Budeme číst z knihy Ester první kapitolu. Stalo se to za dnů krále Xerxe. Toho Xerxe, jenž královal nad 127 provinciemi od Indie až po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdy, 3. roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy, jakožto i přítomné hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých 180 dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král vystrojil 7denní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných nadláždění z porfiru, bělostného mramoru i perleti a drahých kamenů. Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení. Král nařídil všem dvorním služebníkům, ať každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxerově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. 7. dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bista, Charbona, Bikta, Abakta, Zetara a Karkasa. Těmto 7 eunuchům, kteří ho obsluhovali, nařídil, ať před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice. Když jí ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů. Královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů. Nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchan. 7 perských a méckých velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši. Jak se má podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za ní poslal eunuchy? Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan. Královna Vašti se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů. Budou říkat, král Xerxes poslal pro královnu Vašti a nepřišla. Ještě dnes se manželky perských a méckých velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům odmlouvat. Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek. Nechť král ráčí, vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a mécká jako nepomíjivé. A sice, že Vašti už nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši. Všechny manželky ať ctí své manžely, vznešené i prosté. Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem. Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem.
Tak krásné dobré ráno vám přeji. Jmenuji se Roman, jsem rád, že můžeme mít otevřenou Bibli společně a to napínavou knihu Ester, která je plná převratů, překvapení a vždycky, když máme před sebou otevřenou Bibli a určitě pro vás bude pomocí si ji teď nechat otevřenou, tak je dobré se modlit. Tak kdo můžete, můžeme jenom sklonit svoji hlavu a modlit se. Drahý nebeský Otče, děkuji ti, že všechno, co jsi dal zapsat do Bible, je pro nás užitečné. Prosím, ať z toho pokladu můžeme čerpat i dnes. Obměkčuj, prosím, naše srdce, aby i naše oči viděly tvoji krásu. Amen. A tak když otevíráme knihu Ester, dovolte mi říct toto. Ani bych se nedivil tomu, že se setkáme s někým, kdo říká, no, to, co jsem teď zažil, docela zatřáslo mojí vírou. Někdy se to týká vážné nemoci, někdy to jsou problémy v práci, někdy to jsou tlaky, můžou to být problémy v rodině, velmi často to je kombinace několika věcí najednou, a je možné slyšet, skutečně to zatřáslo mojí vírou. Jakoby najednou je pro mě těžké věřit, že existuje Bůh lásky, který se stará o svět, který stvořil, a že se to všechno děje podle jeho vůle. Kde je v těch mých trápeních? Prostě je to takový hlas skeptika, který k nám přichází a říká, jo, tak opravdu je Bůh dobrý? Nevypadá to spíš tak, jako kdyby to nechal prostě jenom tak běžet? Kde jdou vidět jeho zásahy v tomhletom světě? Kde to jde vidět? Ano, může si říkat, jo, já vím, že když otevřu Římanům 8:28, že tam je napsáno, že víme, že všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo milují Boha, no to zní dobře, ale je to pravda? Protože jestli je Bůh v pozadí našeho světa, tak jak pracuje? Jak to můžeme vidět? Dělá zázraky i dnes? A když budeme upřímní, tak těch zázraků vlastně vidíme docela málo. Možná většina z nás neviděla žádný zázrak. Samozřejmě je to vždycky o tom, co budeme považovat za zázrak. Ale zázrak, který by se dal jasně rozpoznat. A proto můžeme mít pocit, že po většinu času to vypadá tak, že Bůh není aktivní. Co dělá? No a právě proto je skvělé otevírat knihu Ester. Protože ta je o tom letom. Ano, sice se díváme o několik tisíciletí zpět do fascinující části Starého zákona, dokonce do části Bible, ve které není ani jednou zmíněn Bůh. A to je právě to, v čem nám může v těch našich otázkách, kde je Bůh, jak se projevuje. Tak právě proto může být kniha Ester tak užitečnou. Že v knize Ester není žádný zázrak. Když se na to podíváme dnešníma očima, možná by se dalo říct slovy praktika, no fajn, no prostě politika. Tak se to tam jako nějak děje. Ale zároveň je to důležitá část historie izraelského národa, která se vlastně zabývá otázkou, jak ten neviditelný Bůh pracuje v tomto světě. Jak se naplňují jeho záměry. Jak pracuje. Takže můžeme jít do toho. Takže když otevřeme knihu Ester, tak nám vypravěč začíná vykreslením obrovské moci. Jen se podívejte se mnou do první kapitoly, jak to na nás úplně křičí ta moc. Verš 1. Stalo se to za dnu Achašvérošových, tedy Xerxe. A kdybychom to náhodou nevěděli, kdo to je, tak nám to vypravěč přibližuje. No to byl ten Achašvéroš, který královal nad 127 krajinami od Indie až po Kůš. Takže máme tady Xerxe, perského vládce, a jeho říše rozhodně nebyla bezvýznamná. Kdybychom si jeho říši přiblížili moderní mapou, pak by zahrnovala tyto země, severozápad Indie, Pákistán, Afghánistán, Uzbekistán, Kazachstán, Írán, Irák, Arménii, Azerbajdžán, Sýrie, Libanon, Izrael, Jordánsko, Turecko, severní Řecko, Egypt, Libie, Eritrea, Etiopie, severní Súdán. No prostě jinými slovy, sečteno a potrženo, prostě nebyl tehdy na světě muž s větší mocí, a on to věděl. On to věděl. Takže když nám vypraveč říká 127 zemí, tak je jasné, že bychom měli uznat, tyjo, to je obrovská země. Mocný muž. A je to vlastně podobné, jako když na začátku Oscarového filmu Králová řeč začíná film titulky. A ty titulky říkají, píše se rok 1925. Král Jiří V. vládne čtvrtině lidí celého světa. To byla tenkrát ta krása britského impéria. A tady to je stejné. Píše se rok 483 před Kristem a král Xerxes vládne téměř nad všemi lidmi známého světa. Takže je jasné, kdo vládne, kdo je u kormidla. Tak to máme verš 1. On je prostě někdo a to, že je někdo, dává okázale najevo. Jen se podívejme do 2. a 3. verše. Tam totiž začíná popis neuvěřitelné hostiny. Monumentální banket. Tomu se nedá říct party. Protože to bylo tak plné luxusu, že si to ani nedovedeme spojit se slovem party. Je to vlastně 6měsíční velká výstava moci a bohatství. A to nám ukazuje verš 4. Po mnoho dní, totiž po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. No prostě, aby to všichni viděli. Jedno je jasné. Každý, kdo tam tehdy byl, a to jste chtěli tam být, tak by nemohl říct, že to nemělo úspěch. A určitě bylo všem jasné, kdo je tam boss. Král chtěl, aby to bylo všem jasné, viditelné, jak je bohatý, mocný, velký. A když skončila, představte si 6měsíční show, tak přišla na řadu týdenní party pro lidi z jeho týmu. Prostě všichni na hradě. Všechno služebnictvo, takže velká předváděčka pokračovala v opravdu velkém stylu. A teď ten výčet, že jo, teď všechno to zlato, stříbro, drahokamy, mramor, alabastr, perleť, no to je vlastně zhruba to, co běžně máme doma. Že jo, a to všechno jenom zpívalo o té králově moci, o tom nepředstavitelném bohatství. Prostě toto je muž. To je ten muž, který má všechno, má svoje Airs for One a kdybychom ho navštívili, viděli bychom nepředstavitelné bohatství, neuvěřitelné poklady. Až tak, že král na této týdenní party svým lidem řekl, ať každému vyplní jeho přání. To nebyl normální firemní večírek toto. Jo. A to vše ukazovalo, aby nebylo pochyb, kdo tu má moc, kdo je bohatý a jak je jeho moc obrovská. Vlastně se tak trochu až zdá, že je všemohoucí. Verš 9. Také královna Vašty pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašvéroše. Tak my nevíme, z jakého důvodu pořádala separátní hostinu pro ženy, ale sledujme verš 10. 7. dne, když se král rozjařil vínem, a myslím si, že to prostě znamená, že měl v sobě dost vína, a tak mu to stouplo do hlavy. Dnes tomu mile říkáme, že někdo společensky unavený. A asi není těžké si představit, že když už ti muži vyčerpali témata o politice, že to už byla dlouhá jízda. Takže témata o politice, moci, penězích, tak v takovém stavu se to asi stočilo na nějaké oplzlé historky, začali se bavit možná o sexu a kdybychom se podívali na pohled do dějin, tak řecký historik, jeden, ten Herodotus, vypráví o Xerxovi, že to byl notorický sukničkář. Takže si dovedeme docela jednoduše představit, že mohl začít rozhovor o tom, která žena je ta nejkrásnější. No a hádejte, která to musí být. Která asi v té mocné říši u tohohle toho mocného a skvělého krále to asi tak může být. Takže se rozhodl poslat 7 kleštěnců, tedy vlastně vykastrovaných mužů, pro královnu Vašty, aby se na ní mohli podívat všichni. Verš 11. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu. A předvádění Vašty tady asi zřejmě má nějaký prostě sexuální podtext, nebo prostě jí chtěl ukázat prostě něco, jako když se potřebujete pochlubit Barbie. Vůbec neukazujete na to, co si na ní vážíte, ale už jenom to, že vypadá skvěle. Takže král rozveselen vínem zřejmě chtěl ukázat nejenom krásu Miss Perzie, ale hlavně se pochlubit. Tak to je moje, kamarádi. Takže si to shrňme. Všechno to vypadá krásně. Bohatství, 6 měsíců, týdenní banket. Všechno šlape, když tu náhle se objeví mrak. Verš 12. Ona nepřijde. A z toho mraku se vyklube bouře. Přichází verš 12, ale královna Vašty se zdráhla přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. A nejenom přišel mrak, ale strhl se doslova bouře. Chápete, ten král, který vládne nad 127 zeměmi, od Indie až po Kuš, přikazuje jedné ženě, aby přišla a ona řekla ne. Představte si to. Vašty řekla ne. No to musel být těžký moment pro těch 7 kleštěnců, kteří se vrátili ke králi se zprávou. Ona nejde. Král začal zuřit a mezi lidmi už na sociálních sítích běželo hashtag Vašty řekla ne. Jo, teď prostě panika, co se to děje, svět se hroutí, Vašty řekla ne. Král nevěří svým uším, zuří, dává průchod svému hněvu. Nevěřícně se dívá kolem sebe, až se zeptá mudrců, ty vzáte, co s tím uděláme? Co s tím v souvislosti s platnými zákony? A tak se toho ujal jeden z nich a ptal se, verš 15, Co se má podle zákona stát s královnou Vašty za to, že neučinila, co jí podvořanej vzkázal král Achašvéroš? A tak se toho ujal Memukan, kterému bylo jasné, že přeci král nemůže ztratit tvář. A proto řekl, verš 16, královna Vašty se provinila nejen proti králi, to nebylo jen něco osobního proti tobě, králi, ale je to nebezpečné. A říká, pokračuje dál v tom 16. verši, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Achašvéroše. Takže to skoro vypadá jako státní převrat. Radí, že to není jen jeho problém, ale problém celého kosmu. Je tady reálná krize. Všechno to vypadalo parádně a teď najednou. A jestli se to rozkřikne, tak to bude konec respektu všech žen vůči mužům. A proto se musí zakročit rázně. A tak navrhuje vyhlášku, podle které se už Vašty nesmí ukázat před králem, to je verš 19. A to je skutečná ironie, jo? Protože Vašty je vyhláškou zakázáno to, co sama odmítla udělat. No ale nám to jenom tak trochu odhaluje ten princip, jak funguje svět kolem nás. Takhle fungoval tehdy a takhle funguje i dnes. Když se objeví problém, tak se vymyslí nový zákon. Funguje to na principu zákona. Pořešíme to dalším zákonem a bude líp. Jo, to víte, že jo. A dokonce ale můžeme kolem sebe vidět, že to tak funguje na principu zákona, že někdy sice nemorálně, ale naprosto podle zákona. Jako kdyby proti zákoně, ale legálně všechno cajk. Takže zatímco jsme mohli vidět bohatství říše, a možná, že by si někteří z nás i přáli žít v takovém bohatství, tak se nyní setkáváme s tou realitou moci. Postavíš se proti, máš svůj názor a letíš ven. A samozřejmě všechno zákonně, to je všecko legálně. Tam se neřeší, kdo, jak, co, proč. Ne, všecko podle zákona. Řešení je na stole, verš 21-22, prostě poslat vyhláškou do všech koutů země v každém jazyce, prostě aby každý muž vládl ve svém domě. Takže mocná říše používá všechny dostupné komunikační prostředky k tomu, aby každý věděl, co Vašty udělala. A z toho můžeme vidět, že království tohoto světa se bude vždycky obhajovat. A bude k tomu používat úplně všechny prostředky. Jak to celé je absurdní, můžeme jenom vidět z toho, když si představíme, jak by se sledovalo dodržování takového zákona. Přátelé, jen si to teď představme. Jo? Tak budou všude kamery. Někdo bude sledovat miliardu hodin záznamů z těch kamer. Jako jak to může fungovat? Perská říše byla místem neskonalé vnější krásy a zároveň místem, kde se zoufale vyžadovalo to vnější. Hlavně podřízenost. A muselo být jasné, kdo je šéf. A to vytvořilo vyloženě nebezpečné prostředí pro ty, kterým zůstal vlastní rozum. Skoro jako z pohádky o králi, který neměl šaty. Všichni to ví, ale boj se to říct. A jen si vzpomeňte, jak tenhle příběh začal. Začal téměř s neomezenou mocí, skoro, ale tenhle příběh najednou odhaluje, počkej, je tomu tak opravdu, že má neomezenou moc? Opravdu má všechno pod kontrolou? No nezdá se to. Stačí jedna žena, která ho z nějakého důvodu neposlechne a jeho sen o absolutní moci je fuč. A tak nás tady ta část židovské historie učí, počkej, i když to na první pohled vypadá, že to všechno má král pod kontrolou, Není tomu tak. Asi není tak mocný, jak se zdá. Ten příběh totiž začíná obrazem neporazitelnosti a moci, ale najednou směřuje k podrážděné ješitnosti. A mimochodem, král udělal v knize Ester 4 rozhodnutí. Ale ironie knihy je, že vždycky mu to někdo poradil. Takže bouře, která nastala, taky ukazuje, jak je nebezpečná absolutní moc. A pro nás je dobře si uvědomit, že i dnes vznikají zákony se sobeckými zájmy. Nevznikají jenom zákony pro blaho všech, ale vznikají zákony pro dobro některých. Proto je v demokracii tak důležitá kontrola moci, zákonodárné i výkonné. A to na úrovni státu, kraje, města, církve, sboru. Ti zvolení mají sloužit pro dobro lidu, ale lid je musí kontrolovat. Takže když se blížíme ke konci, pak bych rád se vrátil k myšlence z úvodu. Možná, že někdo z nás žije s myšlenkou, že tenhle ten svět, který jde vidět očima, je všechno, co existuje. A to je něco, s čím jsme možná vyrostli, nebo jsme do toho dorostli. Prostě nějak v našem myšlení nemáme místo pro nadpřirozeno. A nebo nám to zní jako zbožné přání, že by to bylo fajn, aby to bylo, jenomže tyjo, když se podívám kolem sebe, tak to nevidím. Kde je Bůh? Ale historie knihy Ester nám právě narušuje takovou jistotu. Kniha Ester nám klade takovou fajn otázku. Opravdu má moc jenom ten, kdo je nahoře? Kdo je šéf? Jako král? Skutečně to tak je? Je pravdou, že viditelní králové opravdu řídí historii? Možná to není tak úplně pravda. Protože i slabí nebo v úzovkách malí mohou významně ovlivnit historii. Nemyslím si, že Vašty jako si řekla, jo, tak toto je zlomový bod mojí kariéry, o mně se potom bude psát, ale to nejenom rozmázne bulvár, ale dostanu se i do Bible. Ale také nás to vede k tomu, no ano, protože slabí někdy mohou významně ovlivnit historii. Protože možná tu největší událost lidských dějin nehrál mocný král, ale slabý muž. Mladý muž, který je outsider, který byl vydán na smrt těmi silnými, který v agonii umřel na kříži. A asi to je tak, že tu je víc, než co vidíme vlastníma očima. A nechci to dnes příliš rozvíjet, abychom neztratili napětí příběhu knihy Ester, ale ukazuje to tímhletím směrem. Spíš bych chtěl položit otázku. Jsme si opravdu tak jistí tím, že existuje jenom to, co vidíme očima? A nebo jsme schopni vidět i za v úzovkách běžnými okolnostmi života nějaké boží směřování, kterému třeba možná nerozumíme, ale je tady. Zároveň je dobře si uvědomit, že pokud jsi přesvědčen, že tady je něco víc, než člověk může vidět očima, a uvěřil jsi v toho muže, který umíral na kříži, tak je dobře si připomenout, že on zemřel jako král. Paradoxně, že mu to nechali napsat na kříž. On umřel jako král. A to znamená, že každý, kdo Ježíše následuje, žije v určitém smyslu v exilu vůči tomuto světu. Že máme krále, který je v nebi. nejenom vládu tady na zemi. Ano, a tenhle ten svět operuje na základě zákona a zase Ježíš jako král přišel zákon naplnit. On nepřišel vydávat další a další zákony, kterými si to zabezpečí. On sám přišel zákon naplnit. A to je úžasný kontrast ke každému králi, který v lidských dějinách byl. Ježíš zákon naplnil tak, že žil život bez hříchu a na konci vzal na sebe hříchy všech hříšníků, moje, tvoje. A těm, kteří si uvědomili, že přestoupili Boží zákony, věří v Ježíše, tak ti dostávají od Boha milost. Milost, tedy nezaslouženou. A Ježíš přišel, aby vysvobodil lidi od tyranie, vládce tohoto světa, který vždycky vede lží a sobectvím. Takže ten slabý muž, v úzovkách slabý muž, který byl odsouzen mocnými, přinesl lidem víc, než všichni mocní dohromady. Přinesl totiž milost. Jasný projev Boží lásky a přízně. Chápejme to správně. Vládce celého vesmíru poslal Ježíše, abychom více chápali Boží podstatu. Poslal Ježíše, abychom byli ujištěni, že svět nebyl nechán na pospas svému osudu. Jak se to může na první pohled zdát? A vlastně nás tak kniha Ester uvádí do úžasné věci, že ještě větší než říše a okázalé bohatství, které to by jenom prostě stříká z té knihy Ester z první kapitoly, tak daleko cennější je Bůh. Pojďme nyní společně zpívat, bude to píseň 110 z křesťanského kancionálu. Je to taková prosba, kterou chceme společně zpívat. Přijď, králi věčný náš.